Dragi ascultători, fiți bineveniți la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. În studiul nostru din cartea profetului Daniel, ajungem astăzi la primul exemplu de profeție care prezice viitorul unor națiuni în decursul a mai bine de două milenii. Profețiile biblice sunt un fenomen unic și se disting prin acuratețea lor chiar și atunci când descriu evenimente care vor avea loc într-un viitor îndepărtat, fie că este vorba de 200, 300 sau chiar 2000 de ani. Profețiile biblice sunt exacte pentru că ele nu sunt produsul minții omenești sau al speculației umane, ci sunt revelații divine. Dumnezeu este acela care vorbește și El vorbește ca și unul care conduce destinele lumii, ca și cel care cunoaște viitorul istoriei chiar mai înainte ca evenimentele să aibă loc. Dumnezeul nostru este Dumnezeul istoriei viitoare. Veniți să ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu și să citim din cartea prorocului Daniel, din capitolul 2, primele 3 versete și apoi de la versetul 26 la versetul 35. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște visuri. Duhul îi era tulburat și i-a pierit somnul. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitor, pe cititori în stele, pe descântători și pe haldei, ca să-i spună visurile. Ei au venit și s-au înfățișat înaintea împăratului. Împăratul le-a zis: am visat un vis, duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acela. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis lui Daniel, care se numea Belșațar: ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui? Daniel a răspuns înaintea împăratului și a zis: ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descopere tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedenile pe care le-ai avut în patul tău. În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri, și cel ce descopere tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Însă dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea ei și să afli ce-ți dorește inima să știi. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișoarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat, pieptul și brațele îi erau de argint, pântecele și coapsele îi erau de aramă, fluierele picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci, fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Amin. Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze acum cuvântul acesta, mesajul și inima fiecărui ascultător, ca să fie receptivă și cuvântul acesta să aducă rod în viața fiecăruia. Amin.
Thank you.
Pasajul pe care l-am citit nu vă este necunoscut. Probabil este unul dintre pasajele cele mai cunoscute din Scripturi. Noi trăim o vreme în care istoria nu este atât un subiect pe care îl învățăm la școală, ci este ceva ce se petrece sub ochii noștri. Și mai mult decât oricând în trecut, vedem cum evenimentele se precipită și se grăbesc spre finalul pe care l-a rânduit Dumnezeu. Încotro merge istoria? Care este sensul istoriei? Care este rostul istoriei? Cine conduce istoria? În 1989, un funcționar de la Departamentul de Stat al Statelor Unite, pe nume Francis Fukuyama, a scris un raport intitulat Sfârșitul istoriei. Și el a spus așa: S-ar putea să fim martori nu numai la sfârșitul războiului rece sau la trecerea unei anumite perioade din era postbelică, ci s-ar putea să fim martori la sfârșitul istoriei. Francis Fukuyama nu este evanghelist, nu-i predicator, ci este diplomat de carieră. Și când a privit scena lumii în 1988-89, a spus: vedem sfârșitul istoriei. În urmă cu 2500 de ani, Dumnezeu i-a dat o vedenie într-o noapte unui împărat păgân. Și în această vedenie Dumnezeu îi revelează care va fi cursul istoriei în acești 2500 de ani. Nu știu dacă am putea să înțelegem și să intrăm puțin în atmosfera acestei întâmplări. Pentru evrei, Nebucadnețar a fost echivalentul modern al lui Hitler. A fost omul care a mers să distrugă Ierusalimul, care a distrus templul, care a dus oamenii în robie și a nimicit. Și lucru aproape de neconceput. Omul acesta, păgân, împotrivitor față de Dumnezeu, primește de la Dumnezeu o descoperire despre viitor mai mare decât prorocii din vremea aceea. Și nu înțelegem. Dumnezeu îi descoperă lui Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile care au să vină. De ce n-a spus Dumnezeu lucrurile acestea lui Daniel? De ce nu le-a spus lui Ezechiel? Nu știu. Știu că Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este stăpân. Și El vorbește cui vrea în felul în care vrea El. Și a vorbit lui Nebucadnețar într-un fel deosebit. Pentru că a avut un plan și cu omul acesta. Și a avut în plan să rămână istoria visului lui Nebucadnețar peste secole. Și să o cunoaștem și, așa cum spune prorocul Daniel, în zilele de pe urmă, când cunoștința va crește, să avem o inimă înțeleaptă, să discernem, să înțelegem care sunt vremurile, ce ne spun și să fim pregătiți. Care a fost întâmplarea legată de visul lui Nebucadnețar? Nebucadnețar se gândea la lucrurile care aveau să fie după el. Probabil că era deja trecut de perioada de așezare pe tron. Este în anul al doilea al domniei sale. A fost o perioadă destul de tulbură. Au fost războaie cu Asiria, războaie cu Egiptul și în sfârșit era liniște. Și probabil că în patul lui Nebucadnețar își pune întrebarea și se gândește: eu am omorât pe împăratul Asiriei și l-am omorât și pe împăratul Egiptului și pe mine mă va omorâ altcineva. Și ce rost are? Ce rost are toată zbaterea asta? Pentru ce ne frământăm atât? Pentru ce adunăm? De ce facem imperii? De ce ne clădim case și de ce ne adunăm comori? Ce rost are? Și cum sta și se gândea? Dumnezeu i-a dat o vedenie. Și a fost atât de tulburătoare vedenia, a fost atât de înfricoșător chipul pe care l-a văzut, încât a fost ca și un coșmar. Și când s-a trezit din visul lui, încă speriat de ce a văzut, Nebucadnețar zice, a fost un vis grozav. De ce am visat? Și nu-și aduce aminte. Și imediat, ca orice împărat, cheamă pe sfetnici și le spune, am avut un vis care m-a umplut de groază. Spuneți-mi visul și tălmăcirea. Și au crezut că n-au auzit bine. Și vin și spun împărate, tu ne spui visul, noi îi spunem tălmăcirea. Nu mi-aduc aminte visul. Așa a fost de groaznic încât l-am uitat. Spuneți-mi tălmăcirea. Împărate, tu ne spui visul, noi îi spunem tălmăcirea. Împăratul care vede acum că tot ceea ce au spus ei în trecut, toate explicațiile de visuri pe care le-au dat ei în trecut, au fost doar baliverne. Le spune, dacă nu-mi spuneți visul și tălmăcirea, unde vă stă capul, unde vă stau picioarele, acolo va sta și capul. Pe toți vă pierd. Și a intrat dintr-o dată groaza, panica între înțelepții Babilonului. Daniel era proaspăt absolvent al școlii din Babilon. Era venit de 2 ani și jumătate, aproape 3 ani venit în Ierusalim, fusese pus în școală, tocmai a absolvit școala și a fost promovat și el în rândul înțelepților Babilonului. Și primul test la care este supus Daniel este testul în care să-și piardă capul. Și nu-i ușor. Vreau să vedeți însă ce a făcut Daniel în momentele acestea de criză. A venit căpitanul gărzii împăratului, Arioc, să-i caute și să-i decapiteze pe toți. Ajunge la casă la Daniel și Daniel nu știa despre ce este vorba. Dar, spune Daniel, a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc, căpetenia străjelor împăratului care ieșise să omoare pe înțelepții Babilonului. Și Daniel, inspirat de Dumnezeu, îi spune lui Arioc, du-mă la împărat. Și l-a dus la împărat. Și împăratul i-a dat timp ca să-i dea tâlcuirea. Daniel l-a pus la încercare pe Dumnezeu și într-un fel l-a pus pe Dumnezeu într-o situație foarte delicată. Va răspunde Dumnezeu și va da împăratului tâlcuirea sau nu? Deja i-a promis împăratului că Dumnezeu îi va da tâlcuirea. Și acum se duce la prietenii lui și le spune, băieți, pe genunchi, la rugăciune. Hanania, Mișael și Azaria, cei cu care a venit împreună din Ierusalim, prietenii lui apropiați, haideți să ne rugăm. Și s-au rugat ca și cum viața lor ar depinde de rugăciunea aceea. Pentru că viața lor depindea de răspunsul la rugăciune. Mă gândesc cu cât foc s-au rugat atunci. N-a fost o rugăciune, Doamne, dă-ne Tu explicația la vis, amin. N-a fost o rugăciune superficială, n-a fost o rugăciune din vârful buzelor, ci a fost o rugăciune de răspunsul căreia depindea viața lor. Și Hanania, Mișael, Azaria și Daniel împreună se roagă Domnului, încredințează lucrul acesta în mâna lui. Se duc acasă. Și noaptea Dumnezeu îi descopere lui Daniel într-o vedenie taina împăratului. Același vis pe care l-a avut împăratul, îl dă Dumnezeu lui Daniel. Și Daniel nu numai că primește visul, ci primește de la Dumnezeu și înțelesul acestui vis. Și un lucru care îmi place tare mult. Atunci când Daniel a primit de la Dumnezeu vedenia, când știe acum care e răspunsul, primul lucru pe care îl face Daniel este să laude pe Dumnezeu. Să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru credincioșia lui, pentru răspunsul pe care l-a dat la rugăciune. De câte ori ne amintim să mulțumim lui Dumnezeu pentru răspunsul la rugăciune? De câte ori îl lăudăm pe Dumnezeu așa cum l-a lăudat Daniel? Așa frumos spune: binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. A lui este înțelepciunea și puterea, el schimbă vremurile și împrejurările, el răstoarnă și pune pe împărați, el dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți, el descopere ce este adânc și ascuns, el știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Acesta e Dumnezeul lui Daniel, Dumnezeul la care se închină. Și când Daniel a primit de la Dumnezeu visul, explicația visului, se duce și îi spune lui Nebucadnețar. Și iarăși, îmi place modestia cu care vine Daniel înaintea lui Nebucadnețar. Nebucadnețar îl întreabă și spune: ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui? Și Daniel nu spune: da, împărate, ci spune: ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului. Omenește, ce cere împăratul este imposibil. Și nu sunt eu în stare, ci spune el, este în ceruri un Dumnezeu care descopere tainele și care face cunoscut împăratului ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Nu-i meritul meu, spune Daniel, este meritul Dumnezeului meu. Dacă Dumnezeu descopere o taină, e descoperit. Dacă el nu o descopere, nimeni nu poate descoperi. Și îi spune împăratului visul. Și visul pe care l-a avut împăratul e un vis profetic și ca și cu alte profeții din Scripturi, împlinirea se poate să aibă două faze. Și cred că este o împlinire istorică la care am asistat deja și este o împlinire escatologică la care suntem martori în momentul de față. Și vreau să iau mai întâi împlinirea istorică și după aceea să vedem împlinirea escatologică, împlinirea legată de venirea a doua a Domnului Iisus Hristos. În visul său, Nebucadnețar a văzut un chip de om, ca și o statuie imensă, care avea capul de aur. Și spune el, capul chipului acestuia era de aur curat. Pieptul și brațele erau de argint, pântecele și coapsele erau de aramă, fluierele picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Și după aceea Daniel îi explică împăratului semnificația și îi spune, tu împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. Nu tu le-ai cucerit, nu le-ai moștenit de la Nabopolasar. Dumnezeul cerurilor ți le-a dat. Suntem și noi de multe ori aroganți ca și Nebucadnețar. Mi-am câștigat, mi-am făcut, eu mi-am agonisit. Nu e adevărat. Dumnezeu mi-a dat. Și spune lui Nebucadnețar, Dumnezeu ți-a dat împărăție, ți-a dat putere, bogăție și slavă. Tu ești capul de aur. Herodot, istoricul grec, a vizitat Babilonul cam la 100 de ani după Nebucadnețar. Și spune că niciodată în toată viața lui n-a văzut atâta aur și nici nu și-a putut închipui că poate să fie atâta aur. Nebucadnețar a cucerit atât de mult, a fost atât de bogat, atât de puternic, încât a acoperit tot ce a putut cu aur. Și aurul era ca și pleaba pe vremea lui. Aur peste tot. Nu numai că avea aur, dar avea și autoritate absolute. Pe cine voia lăsa cu viață, pe cine voia omora, și nimeni nu putea să-i stea împotrivă. Și spune Daniel lui Nebucadnețar: tu ești capul de aur. După tine se va ridica o altă împărăție mai neînsemnată decât a ta. Împărăție reprezentată de argint, de brațele și pieptul de argint. După împărăția lui Nebucadnețar, după Babilon, s-a ridicat o altă împărăție, împărăția mezilor și perșilor. Ca și două brațe au depins unii de ceilalți. Mezii singuri n-au putut să conducă, perșii n-au putut să conducă singuri. A trebuit să fie o alianță între ei ca să poată conduce. Și a fost o împărăție puternică, dar cu o strălucire mai mică decât Babilonul. În această împărăție, împăratul nu mai avea putere absolută. Dacă vă aduceți aminte, tot Daniel vorbește atunci când a fost dată o lege cu privire la interzicerea rugăciunii, când împăratul Dariu vrea să-l scape pe Daniel pentru că a încălcat legea aceasta. Vin consilierii lui Dariu și îi spun: împărate, tu nu poți face ce vrei. Noi înțelegem că vrei să-l scape Daniel, dar tu nu poți face ce vrei. Este o lege și tu ești sub lege. După legea mezilor și perșilor, care nu se poate schimba, omul acesta a încălcat legea și trebuie să fie executat. Nu numai că a fost o împărăție, o dualitate între mezi și perși, ci a fost și o împărăție cu o strălucire mai mică, așa cum argintul are o strălucire mai mică decât aurul. Puterea împăratului a fost mai mică în vremea mezilor și perșilor decât în vremea Babilonului. Se va ridica apoi o a treia împărăție care va fi de aramă și va stăpâni pe tot pământul. Daniel spune lucrurile acestea în anul 602 înainte de Hristos. În anul 602 înainte de Hristos, împărăția grecilor, care avea să fie împărăția aceasta de aramă, era un regat neînsemnat din Macedonia, niște ciobani care s-au adunat și ei să aibă și ei un șef de trib. Atât. Și Dumnezeu prevede prin Nebucadnețar și prin Daniel lucruri care aveau să se întâmple cu 250-270 de ani mai târziu. Și spune: va fi o împărăție de aramă care va cuprinde tot pământul. În arta războiului, una dintre cele mai importante descoperiri a fost descoperirea bronzului sau aramei. Până atunci, ca să faci război, trebuia să folosească pietre sau era greu, n-aveai niște arme durabile. Și atunci când au învățat cum să făurească arme de aramă, dintr-o dată au avut arme durabile, arme cu care au putut să cucerească. Și Alexandru cel Mare sau Alexandru Macedon a pornit din Macedonia, a cucerit Grecia și apoi s-a întins și a cucerit toată Asia, a cucerit toată lumea cunoscută, a ajuns până în India. Toată lumea cunoscută a fost sub controlul lui. O împărăție de aramă care va stăpâni tot pământul. Va fi o a patra împărăție, spune prorocul, tare ca fierul. Și după cum fierul sfarmă și rupe totul, și ea va sfârma și va rupe totul, ca fierul care face totul bucăți. Roma a fost o împărăție, un imperiu militarist. Aveau deja arme de fier, mai tari decât cele de aramă. Și cu armele acestea au cucerit, au supus și au distrus totul. Și s-au purtat romanii cu o cruzime și o barbarie care a depășit toate imperiile dinainte. Nu era neobișnuit pe vremea romanilor, când mergeai pe un drum, să vezi de o parte și de alta a drumului cruci pe care erau răstigniți cei care s-au revoltat împotriva Romei. În Palestina, într-o vreme, în urma unei revolte, au fost răstigniți atât de mulți oameni încât n-au mai găsit lemne pentru cruci. Așa cum fierul rupe și sfarmă totul, așa a fost împărăția aceasta. Și spune prorocul: după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor parte de lut, de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită, dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Interesant, atunci când Roma a cucerit lumea, romanii, spre deosebire de ceilalți, au încercat să facă pace cu popoarele cucerite. Nu au impus în mod neapărat oamenii lor acolo, ci au vrut să fie vasali, oameni care să fie supuși, și de aceea în Palestina l-a lăsat pe Irod pe tron, pentru că Irod era supus Romei. Și în fiecare din celelalte provincii a lăsat oameni care să le fie supuși lor. Și din cauza aceasta, împărăția Romei, deși era puternică, era un amestec de tărie și slăbiciune, un amestec de fier și lut. Și niciodată popoarele care au fost supuse de Roma n-au fost unite. Așa cum lutul nu se poate uni cu fierul, totdeauna a existat oarecare separare și dezbinare, tărie și slăbiciune. Și spune prorocul mai departe: în vedenie, în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o altă împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate celelalte împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Și s-a împlinit prorocia aceasta. Pe vremea romanilor, atunci când împăratul Augustus instaurase Pax Romana, pacea aceasta asupra întregii lumi cucerite de Roma, atunci, din Betleem, se ridică o piatră, fără ajutorul unei mâini omenești. A fost intervenția lui Dumnezeu. Se naște dintr-o fecioară un copil și poate o piatră să dărâme un chip așa de mare. Ne spune, piatra aceasta a crescut, a lovit chipul, l-a făcut praf și piatra a umplut tot pământul. Și împărăția pe care a instaurat-o Domnul Iisus Hristos, împărăția dragostei lui Dumnezeu, este o împărăție care dăinuiește și va dăinui veșnic. Am spus, este o împlinire istorică și este o împlinire escatologică a acestor profeții. Dacă urmăriți știrile, ați observat un lucru. Toate împărățiile despre care vorbește Daniel aici au revenit pe scena istoriei și toate ocupă un loc central în istoria contemporană. În urmă cu 100 de ani, Babilonul era o movilă de ruine. Persia, niște ciobani, nomazi. Nimic. Unde era Israelul acum 100 de ani? Împrăștiat printre popoare, fără țară, fără drept. Și într-o singură zi, în luna mai 1948, o țară s-a născut într-o zi. Israelul a fost constituit ca țară și dintr-o dată istoria contemporană gravitează în jurul Orientului Apropiat, în jurul Israelului. Israelul s-a format ca și țară. Și Babilonul a revenit pe scena istoriei, pentru că Babilonul modern este Irakul. Irakul care este împotriva tuturor, care se vrea să fie un lider al lumii arabe, Irakul este Babilonul din vechime. Persia este Iranul contemporan. Până în 1935, de fapt, numele țării a fost Persia și nu Iran. Atunci au adoptat numele de Iran, în 1935. Iar din împărăția Greciei, partea care a fost cea mai împotrivitoare față de Israel este partea ocupată în prezent de Siria. Iar Roma, multă vreme, Europa a fost fragmentată și lipsită de putere. Europa se trezește și Roma revine pe scena lumii ca și o forță mondială. Și vreau să observați un lucru. Așa cum prima dată, la prima venire a Domnului Iisus, aceste împărății erau prezente, la a doua venire a Domnului Iisus, toate aceste împărății trebuie să fie prezente. Și toate sunt prezente în momentul de față și aceasta ne avertizează și ne spune că venirea a doua a Domnului Iisus este foarte, foarte, foarte aproape. Nu știm exact când va fi venirea, dar știm că toți participanții sunt acolo pregătiți. Și chipul acesta de aur, de argint, de aramă și de fier este din nou în picioare, gata să fie zdrobit. Ce ne rezervă viitorul? Babilonul este menționat în Scriptură de 280 de ori. Foarte frecvent. Și întotdeauna Babilonul este menționat într-un context negativ. Babilonul este dușmanul lui Dumnezeu. Este dușmanul poporului lui Dumnezeu. Toți împărații care s-au perindat și în cursul istoriei, împărații Babilonului au fost foarte împotrivitori față de Israel și poporul lui Dumnezeu. Nebucadnețar a încercat să-l nimicească pe Israel. Le-a distrus templul, a distrus țara, a dus oamenii în robie. Când au venit mezii și perșii, au continuat persecuția evreilor și vă aduceți aminte că pe vremea lui Ahasveroș, când împărăteasa era Estera, un prim-ministru a vrut să facă ceva. Ce anume? A vrut să-i omoare pe toți evreii. Și-a pregătit o lege, și-a dat de știre în toate părțile și Haman a încercat să extermine pe evrei. În împărăția a treia, în împărăția grecilor, din dinastia Seleucidă s-a ridicat Antiochus Epifanes și în anul 168 a vrut să nimicească închinarea la Dumnezeu, a intrat în templul din Ierusalim, l-a pângărit și a vrut să pună capăt închinării. Și a reușit pentru o vreme. Romanii au venit și ei la rândul lor și au început cu înăbușirea revoltei din anul 66 și a continuat până anul 70, când au distrus Ierusalimul. Au dus în robie oamenii, au măcelărit pe cei care li s-au împotrivit în Ierusalim și la Masada. În vremea noastră, cei mai înverșunați dușmani ai poporului Israel sunt Saddam Hussein, președintele Irakului, Rafsanjani, președintele Iranului și Hafez al-Assad. Hafez al-Assad. Este o dușmănie fără sens. Israelul e un petec de pământ. O țară mică. Un popor mic. Irakul are petrol și are bogății naturale mai mult decât tot Israelul la oaltă. Iranul are petrol pentru toată lumea. Dar ce-i mână nu este un interes economic sau politic, ci este o ură înverșunată, sădită în ei de diavol. De la început, el a fost dușmanul copiilor lui Dumnezeu și vrea să-i nimicească. În vremea noastră, în perioada când Irakul era în război cu Iranul, știți ce a făcut Saddam Hussein? A început să reconstruiască Babilonul. Într-o perioadă în care au cheltuit sute de miliarde de dolari pentru înarmare și au risipit în războiul acesta îndelungat dintre Irak și Iran, Saddam Hussein, ca să poată aduna poporul și să-i poată ține în frâu. A început să reconstruiască Babilonul. Și a reconstruit palatul lui Nebucadnețar, a reconstruit teatrul grecesc, a reconstruit poarta zeiței Iștar și a dat acolo ceremonii și a invitat delegați din toată lumea să participe la închinarea păgână la zeița Iștar. Mai mult, a lansat un proiect pentru refacerea grădinilor suspendate din Babilon, care au fost construite de Nebucadnețar pentru regina lui, grădinile suspendate ale Semiramidei. Și-a oferit un premiu de $1,500,000 celui care poate să facă un proiect care să asigure și irigarea grădinilor cu tehnologia din vremea lui Nebucadnețar. Al doilea Nebucadnețar se ridică și scopul lui este să nimicească poporul lui Dumnezeu. Este o alianță împotriva Israelului și este alianța a Irakului împreună cu Iranul și cu Siria. Și este un lucru de care trebuie să ținem cont în toate discuțiile acestea de pace despre care auzim. În Coran și în Islam este un concept numit takia, care spune că ești îndreptățit să faci pace cu dușmanul tău atunci când ești slab, dar când te-ai întărit, lovește-l pe la spate. Și este un proverb, o zicală arabă, care spune: când ești slab, sărută mâna dușmanului tău și roagă-te să fie zdrobită într-o zi. Vă uitați ce se întâmplă acum în Orientul Apropiat și exact asta se întâmplă. Când Arafat sărută mâna Israelului ca să capete Ierihonul și în același timp se roagă ca mâna Israelului să fie zdrobită. Atunci când Daniel i-a descoperit lui Nebucadnețar visul și tălmăcirea visului, Nebucadnețar a fost impresionat. Și ce a făcut? A dat un edict să mai facă loc în panteonul lui pentru un Dumnezeu. Și la toți dumnezeii lui, Marduk și Iștar și ceilalți, l-a mai adăugat și pe Dumnezeul lui Israel. Și a fost, dacă vreți, o pocăință superficială la Nebucadnețar. N-a fost serios. N-a ascultat de Dumnezeu. N-a făcut ce a vrut Dumnezeu. Dumnezeu a descoperit lucruri mari cu privire la viitor. Și el, în loc să ia seama, a mers mai departe pe calea lui. I-a adus omagiu cu buzele lui Dumnezeu. Dar doar atât. Și n-aș vrea să fim și noi ca și Nebucadnețar. Să fim fascinați de fapte, de ce se petrece, să zicem grozave lucruri. Și să-i facem loc lui Dumnezeu în panteonul nostru, alături de alți dumnezei mărunți pe care îi avem. Dumnezeul eului meu, Dumnezeul carierei sau al mașinii sau orice alt Dumnezeu pe care mi-l pot face. Vremea este aproape. Prorociile acestea sunt gata să se împlinească. Ne vor găsi gata sau nu? Atunci când va veni din nou Hristos, atunci când va nimici pe toți dușmanii lui, atunci când orice ochi îl va vedea și orice genunchi se va pleca înaintea lui, vei fi gata să stai înaintea lui? Toți vor trebui să stea înaintea lui, și prieteni și dușmani. Și-aș vrea, dragii mei, să stăm înaintea lui ca și prieteni. Cuvântul ne avertizează și ne spune: în vremurile de pe urmă cunoștința va crește. Și cunoștința crește. Și vedem lucrurile care se împlinesc și sunt pentru noi un avertisment și o călăuză. Și să nu ne socotim avertismentul Domnului, ci să luăm seama. Vremea este aproape, fiți dar înțelepți.
și vegheați. Domnul este aproape și El oferă și astăzi mântuire celor care vor să vină la El. Nu prin ce am făcut noi și nu prin meritele noastre, ci prin ce a făcut El. Harul lui Dumnezeu încă mântuie și astăzi. Mâine s-ar putea să fie prea târziu, dar astăzi este vremea cercetării. Astăzi este vremea când să vii la Dumnezeu, să te predai, să trăiești pentru El. Veniți să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune. Doamne Dumnezeule Sfânt și Atotputernic, care stăpânești lumea și o conduci după voia Ta, ne închinăm înaintea Ta cu recunoștință pentru că ne iubești. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru Biblie, pentru că ne descoperă dragostea Ta pentru noi. Îți mulțumim pentru jertfa Domnului Iisus Hristos, pentru ispășirea păcatului omenirii. Și te rugăm, Doamne, să ne ajuți în vremuri acestei apocaliptice, să fim pregătiți pentru revenirea Domnului Iisus Hristos, să trăim în sfințenie pentru Tine. Ne rugăm în numele și pentru meritele Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Dragi ascultători, până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre Ucenicie, supuneți-vă viața Dumnezeului Atotputernic. Fiți pregătiți pentru arătarea Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos, și fiți o binecuvântare în lume.